Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Amin. Care e rugăciunea pentru timpul care ne-a rămas, o jumătate de oră, o oră, 3, că eu predic de la 3 ore în sus. Plecăm capul și spunem: Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Sidite pajalul. Uite. Vreau să mulțumesc Domnului Iisus Hristos pentru toți cei care în seara aceasta, într-un număr așa frumos, adică mai mult decât 2 sau 3, ați venit în locul acesta. Putea să fiți în altă parte. Putea să fiți în fața tembelizorului, putea să fiți în fața internetului, putea să fiți pe Facebook, putea să fiți la un pahar de vorbă, putea să fiți la o friptură, la un pește cu mămăligă, mâncarea mea preferată și a Domnului Iisus, putea să fiți oriunde. Dar în seara aceasta ați ales să fiți aici ca, adunându-vă 2 sau 3 în numele Domnului Iisus, să spuneți: mulțumim, Doamne, că Tu ne onorezi cu prezența. Amin. Mulțumim, Doamne, că ne onorezi cu prezența. Amin. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu va trece pe la fiecare inimă. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu se va apropia fie de cel pocăit, fie de cel nepocăit, fie de cel învățat, fie de cel care spune: nu mă interesează, Domnule, ce fac ăștia aici. Eu am venit să ascult muzica și vreau să vă spun că au fost la înălțime ca întotdeauna leviții. Domnul să-i binecuvinteze și să le dea întotdeauna cântece de laudă la adresa Domnului. Amin. Despre faliment vreau să vorbesc în seara aceasta. Și mesajul pe care mi l-a pus Duhul Sfânt pe inimă, în timp ce frații cântau, stăteam de vorbă cu Duhul Sfânt, pentru că de mult nu mai predic ce vor oamenii. Acum, de când cu mijloacele astea de comunicare, oamenii mă urmăresc pe internet. Eu nu am pagină de internet, nu am pagină de Facebook, pentru că sunt din alt film, adică din altă generație. Adică am trecut de vârsta de 60 de ani, da? Și dacă am trecut, am zis eu, acum nu mă mai interesează să mă cunoască, să mă audă oamenii, mă interesează ce spune Domnul despre mine. Pentru că în final, știți ce? Contează dacă vom auzi într-o zi: vino rob bun și credincios. Ne naștem singuri și murim singuri. Nu vom mai fi, da, eu știu câți la căpătuiul nostru, dar asta este altceva. Stând acolo, zic: Doamne Duhule Sfinte, am primit în hol multe sugestii. Frate, predica aia cu Iona, ce se întâmplă când îți faci de cap cu Dumnezeu? Ce se întâmplă când îți iei bilet la balena de 11 și un sfert? Sigur, ajungi în sucul gastric înseamnă spitalul județean, înseamnă perfuzie, înseamnă tuburi și nu e plăcut să fii în sucul gastric, dar uneori ne trece Dumnezeu și prin suc gastric ca să ne pocăim. Și am zis: fraților, nu-mi cereți, nu știu unde ați văzut, am văzut-o, v-am urmărit și la Alfa Omega. Nu! În seara aceasta Duhul Sfânt îmi spune: ia vorbește tu despre faliment și restaurare. Păi cum? Dar ce, oamenii ăștia sunt falimentari? Sunt copiii tăi. Poate că înainte de a vorbi despre cel mai falimentar apostol, cel mai controversat apostol și... Credeți-mă că Duhul Sfânt a lăsat paragraful ăsta să înțelegem că ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Să nu ne amăgim subtitulatura de pocăit vechi, pocăit de 30, de 50 sau penticostal de 70 de ani și așa mai departe. Nu. Pentru că vom vedea în seara aceasta ce se întâmplă când falimentul intră în casa ta, când falimentul intră în inima ta, când falimentul intră în biserica ta, când falimentul intră în familia și în societatea ta. Poate că cel mai nimerit ar fi să vorbesc despre cel mai răsunător faliment al unui dintre cei mai mari scriitori pe care i-a avut omenirea vreodată. Mi s-a spus undeva și la Lyon: frate, ma ta vorbești la un nivel elevat, fac paranteza aceasta. Și eu mă uit acum aici în față și mă uit că toți suntem oameni trecuți de 50 și de 60 de ani. Dar știți ce nu văd de când lucrez cu oamenii ăștia? Și lucrez de vreo 24 de ani, cu alții mai mult de 24 de ani. Nu văd generația tânără care vine. Nu o văd aici lângă noi. Acum, prin harul Domnului, Dumnezeu ne-a dat câțiva studenți din etnia dumneavoastră, băieți cu liceu, cu bacalaureatul, Pentru că ei trebuie să se adreseze la cei care umblă pe internet, la cei care sunt amatori de electronice, la cei care au Biblia pe telefon. Și noi va trebui să facem pasul înapoi, cât de curând. Eu în 2-3 ani, da, să mă apuc de scris, să mă apuc de, eu știu, de pescuit, că îmi place pescuitul, nu numai peștele, da? Și să stau în meditație și să fiu ca și Aron și Hur, doar mijlocitor. Și acum Dumnezeu ne-a dat câțiva băieți isteți din etnia dumneavoastră, pentru că etnia dumneavoastră este una dintre cele mai binecuvântate etnii. Dacă vreți să știți care sunt cei mai buni piloți din lume, sunt piloții indieni, de acolo de unde au venit strămoșii voștri. Dacă vreți să știți care sunt cei mai buni medici în Statele Unite, sunt medicii indieni și pakistanezi, adică verișorii și frații voștri de sânge. Dacă vreți să știți cine sunt cei mai buni IT-iști, adică în computere, sunt iarăși indienii. Dacă vreți să știți cine este cel mai bogat indian în materie de metalurgie, este Hajmi Mittal, este fratele dumneavoastră. De aceea când majoritarii spun pe la colțuri, nu e nimic bun între romi, eu vin și îi contrazic și spun, nu. Toate etniile sunt de la Dumnezeu create, amin? N-avem nici noi românii 12 creiere, nici dumneavoastră, toți avem un creier. Toți avem două mâini și o inimă și fie ca inima noastră să fie pentru Dumnezeu, glorie Domnului. Nu v-am făcut această laudă ca să-mi dați ceva euroi, că eu nu predic pe bani, atenție. V-am făcut lucrul acesta ca să fiți mândri, pentru că am auzit pe unii dintre ai voștri care spun eu nu mă dau, că eu nu-mi place să... eu țigănește nu știu. Și am câțiva copii la fundație, după cum știți, mă ocup și de 24 de ani, pentru că fratele Tică, de copii abandonați și mulți sunt din etnia voastră, da? Jumătate-s români, jumătate-s romi, da? Și am între ei frumușei foc și isteți, vai cum te-ar dribla. Dar când îi trebuie, tu știi țigănești? Ai mei sunt țigan, dar eu nu știu țigănește. Eu nu sunt țigan. Și am spus, măi, așa cum evreul nu poate să spună că nu e evreu, că evreu moare, evreu se naște, așa românul la fel, și românii se rușinează pe la Londra, că sunt români, dar cunosc foarte mulți studenți brilianți care mi-au spus zilele trecute, știți, vreau să mă mut în America, de ce? Pentru că în Anglia e o rușine să spui că ești român. Că ce au făcut românii acolo? Ei, aflați că eu am fost de 3 ori scos afară din România, înainte de Revoluție, și de 3 ori m-am întors. Și n-am plecat de aici. Pentru că știu că atunci când ne va chema Dumnezeu la judecată, ne va chema pe fiecare la ceata lui. Da? Pe mine nu mă va judeca Dumnezeu la ruși, nici la englezi. Oricâtă engleză știu eu, nici pe voi. Chiar dacă nu vă dați unii romi, Dumnezeu va spune, tu treci la etnia romă, că tată tu, mamă ta, bunică tu, au umblat cu linguri, s-au umblat cu fulgi, s-au făcut aur, au făcut cercei de aur, a fost meșteșugat. Ei, dar în seara aceasta, oricare am fi și cât de calități am avea, vreau să vă spun că în ochii lui Dumnezeu, prieteni, toți, dar absolut toți, suntem falimentari. Moartea a intrat prin protosadamos, prin întâiul Adam. Eliberarea, salvarea, mântuirea, iertarea a venit prin escatos Adamos, prin al doilea Adam. Înțelegeți de ce nu vreau să cobor standardul, chiar dacă îmi spuneau frații la Lyon, acolo o adunare de câteva sute la primul mare eveniment de acolo în vara aceasta, și spuneau, dar frate, mai coboară, și a spus, nu vreau să cobor. De ce? Pentru că aveți copii și nepoți care sunt deștepți, care știu să umble pe computere, care știu să facă tranzacții și ei sunt generația de mâine. Și ăștia trebuie să ajungem la inima lor. Noi pricepem și regionalisme, și țigănisme, și românisme, și arhaisme, și așa mai departe. Dar în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre cel mai răsunător faliment al unei dintre cei mai mari scriitori care a fost pe fața Pământului socotit titanul literaturii universale, Fyodor Dostoevski. Pe undeva, pe la 1849, Dostoevski a fost atât de scârbit, acest mare scriitor, a fost atât de scârbit de suferințele pe care le durau țăranii, le îndurau mujicii, cum le spuneau rușii, încât a intrat într-un cerc de revoluționari ruși, un fel de agentură bolșevică, conduși de unul Petrașevski. Ei, serviciile secrete ale țarului au descoperit celula aceasta de bolșevici. Și pe toți 29 i-a condamnat la moarte prin împușcare. Toți, printre cei 29 de condamnați la moarte prin împușcare, era și Fyodor Dostoevski. cel care avea să rămână și este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în iarna anului 1849, vă rog să rețineți, ianuarie 1849, undeva în Siberia, într-un pământ înghețat, da? Erau 29 de gropi, 29 de cruci, 29 de sicrie și 29 de nefericiți îmbrăcați în haine mortoare care așteptau să se termine slujba ortodoxă pravoslavnică de rit vechi de îngropăciune. Și când nimeni nu mai credea, la minus 40 de grade, când erau mai mult morți decât vii, Dostoievski își aduce aminte că în copilărie mătușile lui, că a fost orfan, l-au învățat despre Domnul Iisus Hristos. L-au învățat rugăciunea Tatăl nostru și l-au învățat pilda fiului risipitor. Și atunci, când nimeni nu mai spera, el ridică ochii în sus și spune: Doamne, viața mea până acum a fost un faliment, a fost un fiasco. Mi-am bătut joc de femei. M-am duelat în sabie la Petersburg, la Berlin, la Paris, la Viena. Doamne Dumnezeule, am înșelat, am fost un cartofor. Am trișat la ruletă. Doamne, mi-am bătut joc de viața mea. Doamne, dar eu știu că exist. Galileene, scapă-mă de la moarte, iartă-mă, spală-mă și curățește-mă. Când strigă el la Dumnezeu, la 11:59, catâlharul de pe cruce. Ce s-a întâmplat? În clipa în care se apropia de final psalmodierea troparului de îngropăciune după rit ortodox de rit vechi, atenție, când se apropia de final, când popistașul își rostea ultimul psalm pe nas și li iartă și dui la loc de odihnă, atunci se apropie din zare, în zăpada și în gerul Siberiei, curierul țarului cu sabia întinsă în aer, strigând: Stoi! 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 În clipa aceea, din 29, 5 au înnebunit. Îți dai seama să vezi plutonul de execuție? Îți dai seama să-ți vezi groapa? Să-ți vezi sicriul? Îți dai seama? Și în fața sicriului și a gropii tale, tu să spui: scapă-mă, Iisuse! Ai milă de mine, Iisuse! Când? După ce te-ai uitat și viața ta a fost numai faliment, faliment, faliment. Ai mințit, ai curvit, ai furat, ai omorât, ai înșelat. Da, a omorât pe câțiva înduiel. Și el spune: Doamne, nimic bun. Tu mă mai poți primi și pe mine? Știți de ce nu se pocăiesc foarte mulți romi și foarte mulți români? Îi spun: domnul pastor, am atâtea păcate. Poate Iisus să mă ierte? Ce ai zice dacă vine o femeie și spune că are 16 avorturi? Ce e avortul? Crimă. Și vine și spune: beata domn, cum să mă rog, am 16, 20. Atunci când nu mai poți tu, poate el, poate el, Dumnezeu. Sau când l-ai înșelat pe unul cu 2 milioane de euro. Sau când te-ai dus într-un proces și ai depus mărturie mincinoasă și l-ai lăsat pe ăla pe drumuri. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dragii mei, toți cei care sunteți în seara aceasta aici, vreau să vă spun ce spune cuvântul. Noi suntem într-un război spiritual. Pricepem, nu pricepem, omul este entitate spirituală. Doar omul. Pentru sufletul tău se dă o bătălie la nivel înalt. Și Apostolul Pavel spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, a stăpânirilor, a puterilor întunericului acestui veac. Am fost zilele trecute invitat într-o casă la Recaș a unui bun prieten de-al meu și de-al lui Tara. Și spunea bătrânul, nu-i dau numele că trăiește: fraților, faceți o rugăciune, că nu ne mai înțelegem. A intrat dihonia în casa noastră. Avem de toate, dar nu mai e pace, frate. Și spuneam venerabilului prieten al lui Tara: Satana vrea să vă cearnă, dar Domnul Iisus Hristos l-a zdrobit la Golgota, slăvit să fie numele Lui. 3 ani și jumătate umblă Petru cu Domnul. 3 ani și jumătate ascultă cea mai bună predică. 3 ani și jumătate își vede, în 3 ani și jumătate își vede vindecată până și soacra. Și vine Domnul și spune, Simone, satana v-a cerut. Acum acei care vă speriați, acei care credeți că satana își face de cap, am o veste bună pentru voi. S-o spun? Vestea bună e că până și satana cere voie la Dumnezeu. Și avem scena cu Iov. Da? Avem scena lui Iov. Și spune, ce vrei, satana? Vrei să jucăm tenis? Da? 1-0, 2-0, 3-0 la seturi? Ce vrei, satana? Eu vorbesc în limbaj de 2014. Păi de-aia te laudă, pentru că i-ai dat bogății. Serios? Ia-i bogățiile să vezi că... De-aia te laudă, care o familie frumoasă. Ia atinge-te de 7 băieți și 3 fete. Ia să văd 10 sicrie, 10 gropi, 10 haine mortoare. Ia să văd, să vezi că nu... De-aia te laudă, de-aia face în fiecare zi o jertfă pentru copiii lui. De-aia, pentru că... Știi ce înseamnă numele Iov, prietene? Știi ce înseamnă numele Iov? Știi ce înseamnă? Dacă nu știi în seara asta pentru cultura ta biblică, înseamnă cel urât. Wow! Ați auzit prea multe nume de Iov, frate Trandafir? Nu prea, că dacă știi toponimia numelor biblice, adică ce înseamnă fiecare nume din Biblie, Biblia este și o carte de simbolism, înseamnă cel urât, de cel urau oamenii? Dumnezeu spune, este cel mai de vază din fiii răsăritului. Și oamenii zicea, hai, uite bă că îi merge bine lui Nicolae, prietenul meu, dar ce îi merge lui bine? Mă? Uite că îi merge bine lui Ion la Paris. Mă, nu știu cum face asta, mă. Copiii la credință, la el în casă întotdeauna e o farfurie pentru Domnul Iisus și pentru musafiri. Uite, domnule, că îi merge bine lui Ioviță, domnule, de atâția ani, domnule. A venit criza și el are pâine pe masă, domnule. Are sănătate la copii, are pace, are înțelegere. Și oamenii zis, nesuferit ăsta. E tot el în față acolo, Iov. Dar ia atinge-te de el. Mă lași, Doamne, Satanoievici, mă lași, Doamne? Și Domnul zice, da, dar de viața lui să nu te atingi. Ai înțeles? Am întâlnit în ernia dumneavoastră o mare sperietură că satana face ce vrea, frate, că nu face ce vrea, face cât îi se permite. Ai înțeles? Să nu mă te mai sperii. Acolo la Golgota Domnul i-a zdrobit nu numai dinții. El și când mârie, dacă te uiți atent, când mârie și dă târcoale ca un leu să te distrugă, uită-te atent că nu mai are dinți. L-a spart în gură Domnul Iisus la Golgota. Slăvit să fie numele. Slăvit să fie Domnul! L-a biruit Domnul Iisus Hristos! Câte femei și câți bărbați din etnia dumneavoastră din 69-2014 nu i-am auzit, vreodată Chiforeanu. Mi-au distrus familia cel rău și am spus, stai. Și du-l în scriptură și arată cine e satan, de unde e originea, unde e căderea lui. Și pasajele din scriptură, satano. Și vin în Noul Testament, că unii zic, da frate, bine, dă-mi un argument nou testamentar. Gadara, cu ce se ocupa oamenii de acolo? Comercianți, ca mulți dintre dumneavoastră. Era un fel de Comtim, era un fel de Smithfield. Se ocupau cu creșterea și industrializarea cărnii de porc. Și apare un nenorocit care se rupea, speria lumea prin morminte, trec peste timpul, nu ne permite. Și la un moment dat, fiți foarte atenți că satana este la mâna lui Dumnezeu. Atenție! Când îl scoate zi, vin ăștia, Doamne, te rugăm frumos să intrăm în turma aia de godaci. Cui i-a cerut permisiunea? Domnului Iisus. Pe satana nu-l interesează că mergi la biserică, că ai Biblie. Știi ce-l sperie cumplit? Numele Domnului Iisus Hristos. Când ai spus înapoi a mea, satano, în numele Domnului Iisus Hristos. Oh, și câte eliberări n-am văzut. Nu făcute de mine sau de altul, ci de Domnul Iisus Hristos. De ce? Satana v-a cerut, asta e plural. Te-a cernut satana până acum? Nu? Urmează, nu scapi. Observați aici pluralul, pentru cei care n-am băut cerneală la gramatică și ne-am jucat numai țurca pe Maidan la Recaș, în loc să fim la școală, părinții ne știau la școală, dar noi ne jucam cu vacile și cu oile. Ei, e un plural aici, satana v-a cerut. Știi ce spune asta? Niciun apostol n-a scăpat. Așa că dacă până în seara asta ai scăpat de cotlonarea și conducerea și căutarea și înconjurarea de către Satan, vreau să spun că urmezi. Și de la plural Domnul zice, da, eu m-am rugat pentru tine acum, Petre, tu ești la rând. Tu ești la rând. Treci prin încercări, treci prin necazuri și spui, ce să mă fac? Vin foarte mulți la mine după 24 de ani. Câți ani ai, frate? 24 de ani de credință. Da, știi, frate, că am obosit, aș vrea să mă las. Vin alții și îmi spun, prietenii mei, păstorii care sunt aici în față, zice, a renunțat, frate, deja și-a măritat copilul, a făcut nuntă ca lumea. Păi, dacă nu mă mai ajută Domnul Iisus, serios? Păi ce cântă frații aceștia deosebiți, cea mai bună formație din Banat și din Europa? Atunci când nu mai poți tu, poate el. Atunci când nu mai, dar lasă-l să lucrezi. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să... Dar mă doare, Doamne! Nu se poate, Doamne! Uitați-l pe Petru! 3 ani și jumătate! Doamne, despre mine e vorba? A fost întrebat marele sculptor renascentist Michelangelo. Cum l-ai făcut pe Moise? Cum l-ai sculptat? Și Michelangelo a spus... Am luat o bucată de granit, diformă, adică fără să fie dreptunghi, pătrat, am luat creionul, m-am dus în Biblie, Duhul Sfânt mi l-a imaginat cam cum ar fi Moise, un tip cu barbă, un bărbat frumos, un bărbat înalt, cu o frunte lată, da? Și m-am învârtit în jurul acelei bucăți de granit, de marmură. Și am măsurat și am zis, da? Și am chemat ucenicii și am spus... Dai jos, dalta și ciocanul, dă-i, dai jos, dai jos, dai jos. Tot ce n-a semănat cu Moise, am dat la o parte. Ne ducem duminica la biserică și spunem, Doamne, vrem să semănăm cu Tine. Te iubesc, Iisuse, și Dumnezeu, mă iubești? Da, dar trebuie să scot drăcușorii din tine? Trebuie să scot pofta din tine? Trebuie să scot mândria din tine? Trebuie să scot lăcomia din tine? Trebuie să scot pofta din tine? Și începe și vine doctorul și spune, trandafire, filmul, da, băi, ai pe lobul plămânului stâng, ai o tumoară. Păi stai, Doamne, că eu predic. Stai, Doamne, că eu sunt slujitor în adunarea ta. Observați că n-am spus conducător, că în biserică conducător este Doamnul Domnul Iisus. Păi, Doamne, dar am pierdut în afacerea aia, am pierdut în afacerea. Și Domnul zice, păi ce te-ai rugat tu? Doamne! Știți ce ne-am rugat în seara asta la provocarea ultimului frate? A zis, fraților, să ne rugăm ca să ne pocăim. Amin? Amin. Și ne-am rugat și am strigat. Și Domnul de mâine va pune picamărul pe mulți dintre noi. Știți ce e la picamăr, da? Da, cu aer. Și va veni la Ioviță, va veni la Jean, va veni la... La mine a și început. Soția mea a fost diagnosticată și vă rog să vă rugați și pentru ea și pentru soția fratelui Gabi de la Tinca cu o tumoare la ochi. Joi voi avea. Să văd, e canceroasă, nu e crescut aici, o tumoară. Și eu ce să zic în seara asta, frate Tara, frate, dacă se poate să predice fratele că nevastă mea e bolnavă, eu nu pot să predic. Credeți că noi suntem scutiți de probleme? Dumneavoastră ne vedeți frumos aici, alții ne văd frumos pe ecran, dar Domnul zice, hei, Petre, Satana v-a cerut, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce, atenție, încă o dată, m-am rugat pentru tine să nu se piardă și după ce te vei întoarce. Știi ce cuvânt e aici, prietene? Știi ce cuvânt? Este cuvântul pocăință. Când citești în Noul Testament și în Vechiul Testament despre întoarcere, în Vechiul Testament este cuvântul ebraic tășubach, care înseamnă întoarcere, a te întoarce din la, și în Noul Testament este metanoia, a-ți schimba modul de gândire. Știi ceva, Petre? După 3 ani petrecuți cu mine, tu nu ești pocăit. Schimbare minții, dar noi reminți. Auzi, Petre? Cât a stat Petru cu Domnul? 3 ani și jumătate.
el era atent la Domnul, a văzut minunile Domnului, dar nu era pocăit.
Suntem ortodoxi, unii suntem baptiști, alții suntem pentecostali, alții suntem catolici, alții suntem fără. Adică au apărut și buticurile astea evanghelice care se numesc independente. Că nu vor să fie controlate, să nu stea sub autoritate. Și vine la unul și spune, unde e biserica? A, biserica lui, biserica lui, biserica lui. Dar nu mai e biserica. Biserica lui Hristos e una. E una, fraților. Una. N-a pus nimeni deocamdată monopol, nici pe Duhul Sfânt, nici pe Fiul, nici pe Tatăl. Amin? Nu scrie pe fruntea nimănui că suntem în copârșeu, baptist, penticostal, ortodox, catolic sau reformat. Nu, 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 nu. Sunt doar rob bun și credincios sau pleacă de la mine că nu te cunosc. Și verdictul este al Domnului Iisus Hristos.
De ce oare se ajunge aici? Prin Adam raiul pierdeam, spune o cântare. Prin Iisus îl câștigam. Pentru că și în viața lui Petru și în viața ta a fost un moment în care, ca și Dostoievski, te-ai lepădat. Și ai spus, nu cred că e cazul să mai citesc eu prea mult Biblia. Să o citească păstorii, că de-aia îi plătim în euroi, dolari și lei. Eu n-am teologie. De ce ajungem aici? Ajungem aici pentru că întâi de toate suntem mândri. Au zis cum răspunde un om mândru? Doamne, i-a zis Petru. Cine vorbea? Cine vorbea? Petru, cine l-a avertizat acum? Dumnezeu. Domnul Iisus este Dumnezeu. Amin? Și noi spune, Simone, Satana te-a cerut. Doamne, cu tine, uite aici, ce sunt eu în stare? De câte ori ați promis Domnului că veți fi una cu El? De câte ori am promis Domnului că nu va trece moment și clipă din an în care să nu terminăm odată Biblia să o citim? Am promis sau nu am promis? Doamne, anul acesta! Doamne, de câte ori am promis? Doamne, îți voi da a 10-a parte din toate veniturile mele. Și Domnul zice în Maleahi, urăsc pe cei ce mă înșel cu zeciuielile lor. De câte ori am zis, voi merge și eu la cel năcăjit. Vin Paștele, vin Crăciunul și masa ta e îmbelșugată. Și vreau să spun că de multe ori vin acolo la frații lui Onisim, la prințul turcesc și la copiii romi și la copiii români. Vin frați din Germania și din America, ei trimit mai mult decât noi. Și noi criticăm și spune, așa creștini ca americanii, predică cu mâinile în buzunare, noi suntem legați la ultimul nasture, noi suntem rași în cap și unii și pe creier. Și vine ăla cu containere și spune, $20,000 a costat transportul pentru 600 de copii. Cine-și dă, cine-și face, dar totul în numele Domnului Iisus Hristos. Cine, Doamne, eu? Mândria, cum stai cu mândria? Cum stai cu mândria? O, ce trist e să o recunosc, de multe ori și printre noi sunt unii supărăcioși. Da, frate, vroiam și eu să fiu acolo, să mă văd pe sticlă. Și eu le spun, măi, oameni buni, de multe ori aș vrea să dispar, stați să vă vedeți, că va veni o zi Domnul și va spune... Ce ai făcut la Casa de Cultură în 2012, la orele 18, 20, în cele 30, 40, 50 de metri, n-a avut aprobarea mea. Nu ți-am dat eu mandatul. Măi, oameni buni, Biblia spune clar tot ce ați vorbit. Tot ce ați vorbit. Va veni o zi când Dumnezeu spune, cartea aducerii aminte. Ia să vedem Nonu. Ia să vedem Tara. Ia să vedem Chiforeanu. Ia să vedem Stroia și așa mai departe. Și va trebui să stau drepți și să spun, așa e, Doamne, am vorbit prostii de multe ori. N-am vorbit inspirat de Duhul Sfânt. Am vrut să mă aud. Și Domnul zice, ți-am dat eu permisiunea? Știți că organizez Marșul Învierii de 24 de ani. Coordonez, hai să, împreună cu frații mei, fratele Nonu și Tara și alt, Tică și atâția din toate bisericile din Timișoara, fratele Aurică de la Variaș, da? De 24 de ani.
Totdeauna pleacă câte un supărăcios așa, că nu s-a văzut și el acolo, dar pe mine pe rândul trei mă pui, frate.
A venit și la Domnul Iisus, mama lui Iacobuț și a lui Ionuț. Și pentru că era bucătăreasă șef, era șefă la popotă la Domnul Iisus, zice, Doamne, când vei fi tu mare șef, fă ca Iacobuț și Ionuț să fie unul la stânga și unul la dreapta. Și Domnul zice, șef vrei? Șef? Tu vrei șef? Tu nu știi ce... A fi șef nu depinde de mine. Dacă vă spune fratele Jean că i-a fost refuzată ordinarea înainte de Revoluție, că a fost arestat, că a fost scos. Și când am venit înapoi, după Revoluție, tocmai din țara lui Castro, se rugau frații, sunt 91 și spunea, dar nu vrei să te ordinăm? Și a spus, mi-e frică. Mi-e frică. De ce? Pentru că într-o zi când judecata va începe de la casa Domnului, va începe cu noi, apoi cu comitetul, apoi cu leviții, apoi cu casierul, până la ușier, nu va scăpa niciun, dar va începe cu noi. Mare Dumnezeu avem, cântăm, avem? Dar Dumnezeu nostru este și drept și sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Aleluia. Și Petru își permite și spune, Doamne, fugi de aici. Nu eu, poate Toma te va trăda, dar eu... Al doilea motiv al falimentului, după mândrie, și asta ne caracterizează și pe noi, auziți ce face? După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Cine a pus mâna pe Iisus? Aprozii și marele preot. Fiul lui Dumnezeu urma să fie judecat și condamnat. Pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Pentru mizeriile tale, pentru mândria ta și pentru mândria mea. Înțelegi? Și Petrică care se bătea cu cărămida în piept și îi spunea, Doamne, unde mergi tu, mergi și eu. Nu te las, Doamne, pușcărie, pușcăria mă mănâncă. Temnița, temnița mă mănâncă. Și Domnul se uită așa cum se uită un rottweiler la un pichinez, la un pufi-pufi și spune, mă, Petrică, auzi, ce spui tu, mă, băiete? Hai că te văd imediat peste câte. E același capitol, să știi, în același capitol. Tu ai zis că mergi cu mine? Păi ia să te văd. Ia uitați-vă, același capitol, versetul 54. Petru mergea după el, dar de departe. Tu la ce distanță ești de Domnul Iisus? Când te scoli dimineața, pleci cu el? Când mergi la piață, pleci cu el? Când pleci în Germania, spui, Doamne Iisuse, dacă nu mergi tu, fă să se strice motorul. Dar te rog, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să mergem mai de aici. Când te duci la piață, când te duci la cumpărături, știți ce îmi place la Enoch, oameni buni? Sunt îndrăgostit de Enoch, pentru că Enoch este prototipul creștinilor care vor fi răpiți de Dumnezeu. Că n-a obosit, nu s-a plictisit de Dumnezeu 300 de ani. Wow! 300 de ani cu Domnul! Că noi una, două. Și după masă e biserică. Iar evangelizare. Iar priveghi. Iar bote, iar milosteni, iar Paște, iar Crăciun. Ziceți, fraților, că nu e așa. Nu mai ai pe alții. Și Enoch spune 300 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Wow! Și noi care mai ajungem pe la 40-45 de ani de umblat cu Dumnezeu. Hai, 40. Păi, dați-vă la o parte, că am venit eu, măi. Dați-vă, măi. Frații și surori, ia uitați-l pe Petru. Cum ai umblat cu Domnul anul acesta? Eu nu te cunosc. Pe jumătate de aici vă cunosc, pe jumătate nu vă cunosc. La jumătate din cei prezenți am fost invitat în casele voastre, m-ați omenit. Ați avut întotdeauna dragoste. Dar, fraților, fratele Jean a fost două seri, trei seri. Două zile, trei zile, o săptămână, dar a plecat. Ai umblat cu Domnul de mână? Ce vorbești tu, frate Chiforeanu? Că eu nici cu nevasta nu mai umblu de mână. Eu în față, ea după mine. Să mă vadă ce spate de liceu am. Petru mergea după el. Cum sunt foarte mulți creștini astăzi. Ai fost, dacă mă duc dimineață, nu mai merg după masă. Dacă mă duc în prima zi de Paști, a doua zi nu mă mai duc. Că eu și eu cu familia la un miel, la un proțap. La Timiș aici, nu? Da? Nu cumva și tu mergi de departe?
nu cumva și tu spui, da, eu sunt în biserica.
Întrebam un frate coleg dintr-una dintre marile biserici ale Timișoarei și despre un individ care mă tot tulbura la un moment dat că el este membru acolo și zic, măi, am să-l întreb pe păstorul tău. Să-l cunoști pe păstorul meu. O să-l întreb. Și îl întreb, zic, măi, frate, zic, uite așa, individul ăsta, Xulescu. Ce ne-a dat de unde? Nu l-am văzut de 20 de ani în biserică. Mă, dar îl trimiți misiune. Nu, frate. Dar el zice că Domnul îl trimite. Care Domn?
Trei se așează în cârdășie la un foc străin. Au aprins un foc în mijlocul curții și Petru se așează lângă el.
Era un foc străin. Același foc care l-a mistuit pe Abinadab și pe Abihu. Același foc care într-o zi va mistui pe cei care umblă departe de Domn. Și Petru se așează așa în stil oriental și spune despre ce discuta, despre Galileanu. N-a spus că am umblat cu el 3 ani jumate. Mi-a vindecat soacra, mi-a făcut mult bine. Ne-a făcut Domnul mult bine?
Am spus anul acesta la cineva? Am mărturisit că și prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Și ultimul motiv al falimentului. Petru nu iubea rugăciunea, frate Ioane. Nu iubea. N-avem timp. Rugăciunea a ajuns cenuserea bisericii. Repede, repede, că vine fratele, vine prorocul, vine vindecătorul, vine evanghelistul, dar ne rugăm puțin. Și ne rugăm puțin și avem puțină putere. Pentru că biserica care se roagă puțin poate să zică, Doamne, minuni semne că dacă nu acolo 20 de minute, nu acolo o oră, nu la jumătățile de nopți de veche, ci în cămăruța ta, în cămăruța ta. Și le spun colegilor mei tineri, frate Chivoreanu, știm că lucrați între 13 și 14 ore zilnic și am aici martori. Deci martori care sunt asociați cu mine. Nu? Frate, când mai aveți timp să... Și le spun, dacă trec minim 3, maxim 4-5 ore fără să meditez, să citesc și să mă rog, e grav. Imediat mi se aprinde Duhul și spune, hei, vezi că asta ai rugat puțin 2 ore, fugi repede. Și dacă ajung la 2 noapte de la evanghelizare, mi-am făcut un exercițiu, da? Ca la armată, pentru că creștinul este și soldat, să știi.
Cine se înscrie la oaste spune, nu se încurcă cu treburile lumei. Păi da, Doamne, dar am predicat la 300, am predicat la 3000, am predicat la 15000, am predicat la 35000. Doamne, păi...
Și mă duc la 1 și la 2 noapte și după ce am făcut duș, mă duc pentru că îmi spune Duhul Sfânt, vezi că mai ai predicile alea care n-ai apucat să le predici și ai rămas la punctul 3. Du-te acolo și studiază. Ia du-te pe comentariu, du-te pe dicționar, du-te pe enciclopedie. Cum credeți că aș fi rezistat 40 de ani? Așa doar că mă pricep la homiletică și hermeneutică, adică să sap în text? Așa pentru că zic unii, măi, dar ce dar oratorii care ăsta poate să vorbească ca Fidel Castro 7 ori. Na. Vorbă goală. Dacă noi, zice, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu îndrăzneală. Aleluia!
Când te ridici, trebuie să spună și popa de la cimitir, bă, ăsta chiar crede ce predică.
Că dacă te duci acolo să spui, nu știm unde a ajuns fratele, poate că o fi în cer, probabil. Oamenii care n-au școală, babele alea comunale, să spună, mă, ăsta știe ce-i cu el acolo? Ăsta știe cum se ține Biblia?
Apostolul Pavel spune, știm în cine ne încredem. Glorie ție, Doamne! Nu iubea rugăciunea, pentru că în același capitol spune Ghețiman și Domnul se roagă și picăturile s-au transformat în picături mari de sânge și spune acolo, a ajuns într-un chin ca de moarte. Termenul este agonizomai în greacă, de unde avem termenul și cuvântul agonie. Zice, te duci la spital și îl vezi că nu mai vorbește. Am vizitat acum cu prietenii lui Tara la Strasburg câțiva bolnavi, unii deja pe fază terminală de cancer, alții intubați și n-au mai putut, doar îmi strângeau mâna.
Și îmi spune, asistenta zice, e în agonie. Când Domnul Iisus era în agonie, în Ghețiman, pentru păcatul lui Tara și pentru păcatul meu, pentru păcatele noastre, da? Și vin unii și spun criticii Bibliei, nu se poate, domnule, cum transpirația se transforme. Ei, vine medicina și spune, când presiunea pe inimă apasă așa de tare, se sparg vasele la nivelul pielii, auziți? Și termenul este hematidrosa, de la hematic, care înseamnă sânge, da? Hemat. Și explozie! Și când Domnul Iisus exploda, pentru că era păcatul lumii, păcatul tău și păcatul meu, știi ce făcea Petru și compania? Știi ce făceau? Știți de ce își face satana de lucru cu copiii tăi? Știți de ce face satana de lucru cu biserici? Știți de ce? Se spune, vă spun acum o anecdotă, o întâmplare, povestită de un mare teolog, pe nume Rir, da? Trăit undeva în secolul XIX, că la un moment dat un agent, un michiduță de ăsta, s-a dus la șeful îl mare, la Scaraoschi, și a spus, zice, șeful, ce îmi spui? Zice, te duci să inspectezi toate bisericile. Și o ia michiduț așa, la un cult astăzi, la o confesiune, mâine și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și ajunge el și la un moment dat, după ce ajung la unii care cântau, lăudau pe Domn, se rugau, au zis, haide rapid să plecăm de aici, că ăștia sunt vii. Au ajuns la alții care abia cântau, Biblia, nu mai predicau din Biblie, că unii mai vin astăzi și pe la amboanele noastre, să vă spun eu, fraților, și el e fără Biblie, el e fără sabie. Ce să spună el, sărac? N-are ce să spună. Greșit e cei care îi permite să urce acolo. Și ajunge și într-o biserică unde Scaraoschi, care era de servici ca să-i tulbure, dormea pe coșul bisericii. Și când ajunge michiduța ăsta, locotenentul, ce faci, mă, dormi? Zice, n-am nicio treabă. Zice că toți au adormit aici. N-am ce să fac, n-am. Că zice, Biblie nu mai e, creștinii nu mai vin la biserică, așa că n-am treabă, șef. Dumnezeu să trezească biserica în zilele noastre. Dumnezeu să ne trezească din faliment. Pentru că Domnul Iisus Hristos, fiți foarte atenți, ne dă o veste bună și cu aceasta mă apropii de încheiere în seara aceasta. Știți ce? Simone, Simone, satana v-a cerut, dar eu m-am rugat pentru tine. Glorie ție, Doamne Iisuse Hristos. Nu știu care este starea ta spirituală până la orele 21 și 45 de minute. Nu știu. Dar știu un lucru. În această seară, Domnul Iisus Hristos este aici să mijlocească. Amin? Când îți dă târcoale, dacă ești încolțit, dacă ești pus la zid, dacă de ani de zile satana te lovește și spune taci, taci, nu te mai ridica, nu mai ai nicio șansă. Tu spui, nu este un alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni, decât omul cu majuscule, cu O mare, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu i-a dat oamenilor un nume în care să fie mântuit, să creadă, să fie mântuit, fapte 4:12, decât numele Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta, nu știu care este starea ta, nu știu cum ai venit aici, nu știu de unde ești. Pe unii vă știu, pe alții nu vă știu. Dar am o veste bună. Așa cum a fost salvat, să știți, în 11:59 de minute Dumnezeu l-a salvat pe Dostoievski de la împușcarea, de la moarte. În seara aceasta, nu curierul țarului vine să spună, ești salvat, ci Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care este prezent în seara aceasta aici. Și El spune, și îți spune, și îți spune încă o dată și încă o dată, vrei să termin cu falimentele și să te fac o făptură nouă? Atunci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Frate Ioane, frate Nicolae, frate Ioviță, frate, scoră, scumpule, prietene, nu te cunosc, copile de pocăit, nepocăit, am o veste bună în seara aceasta. Indiferent ce va dori satana, păcatele tale trecute, prezente și viitoare sunt iertate în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ai înțeles bine? Da? Ori de câte ori vă adunați în numele meu, spune Domnul. Da? Eu sunt prezent acolo. Poate să spună unul din prietenii mei prezenți aici, care au familii frumoase și copii, că în momentul în care le greșește unul din copii, spune, de astăzi nu mai ești copilul meu. Să nu te mai prind la poarta mea. Mănâncă la masă cu tine? Mănâncă, frate, așa e? Îl îmbraci, îl îmbraci, îl speli, îl speli, îl ajut să se căsătorească, să-l pui pe direcție, îl ajut. De ce? Pentru că e băiatul sau e fata ta. Crezi că nu face Dumnezeu așa? A strecurat satana în mintea multor pocăiți ideea, odată ce ai greșit, nu mai e iertare.
În seara aceasta am o veste bună. Domnul Iisus Hristos este prezent aici. Domnul Iisus Hristos vrea să vină cu iertarea în casa ta. Domnul Iisus vrea să vină cu pacea în casa ta. Domnul Iisus Hristos vrea să vină cu restaurarea în casa ta. Și eu sunt aici, trimis în puternicita lui Dumnezeu. Cel mai nevrednic slujitor. Rețineți, nu o spun ca să par modest. Nu, sunt cel mai nevrednic. Eu m-am făcut vinovat de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu a făcut așa un fel de modus vivendi cu mine. A făcut o derogare și a zis, pe ăsta îl iert că am treabă cu el. Și de 40 de ani mă cheamă să vă spun că din al mântuirii ceas, secunde doar au mai rămas. Și cei ce nu vin azi pe vas se pierd pe totdeauna. Crezi tu că Domnul te poate restaura și pe tine? Cine crede să arate cu o mână ridicată că se filmează? Se filmează, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. N-ai vrea în seara aceasta să o termin cu falimentele? N-ai vrea să-i spui, Doamne, unde mergi tu, merg și eu. Doamne Dumnezeule, unde ești tu, ia-mă cu tine, Doamne, nu mă lăsa de capul meu. Dacă în seara aceasta ești aici și nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, prietene, eu nu te chem la o biserică, eu nu te chem la o religie, eu nu te chem la o confesiune, eu în seara aceasta te invit să vii la Domnul Iisus Hristos. Pe cel ce vine la mine, spune Domnul Iisus, nu-l voi izgoni afară.